i sigurimit shëndetësor. Komisioni për fekundimin asistuar biomjekësor në vitin 2023 shqirtoi gjithse 1457 kërkesa, tregon raporti vjetor i Fondit të Sigurimit Shëndetësor. Për Radio Evropa e Lirë, nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Qeveria e Serbisë ka miratuar një vendim për themelimin e një grupi koordinues për t'i garantuar furnizimet me gaz dhe naftë pas vendosjes së sanksioneve potenciale amerikane në industrinë e naftës së Serbisë, NIS, për shkak të pronësisë ruse. Në deklaratë shtënë se ky trup do të drejtojë dhe koordinojë punën dhe aktivitetet e grupeve punuese, njëri që vëzhgon aktivitetet e thesarit amerikan dhe tjetrit për negociata dhe marrëveshje për furnizimin e Serbisë me gaz natyror të Rusisë. Presidenti serb Aleksandar Vučić i ka thënë televizionit publik të Serbisë RTS se pret që SBA ati vendos sanksion në nisit me 10 apo 13 janar. Kompania shtetërore ruse Gazprom Neft dhe kompania saj AM Gazprom kanë shumicën e aksioneve të nisit. Me 4 janar, Vučić ka thënë se nën sekretari amerikan për rritje ekonomike, energji dhe ambient, Jose Fernandez, i ka konfirmuar që SBA-ja do t'i vendos sanksionet nisit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë radios Evropa e Lirë me 16 dhjetor se nuk konfirmon sanksionet, por është përkushtuar të pengoj gjenerimin e të hyrave të Rusis si dhe rritje të financimit që përdor Rusia për të mbështetur luftën kundër Ukrainës. Ambasadori amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka thënë për RTS-n me 23 dhjetor se nuk është në dieni për vendosje sanksionesh. Megjithatë, sipas tij ekzistojnë shqetësime nëse nisi në duart ruse është duke ndihmuar disi në financim të luftës së Moskës në Ukrainë dhe që këto çështje duhet të analizohen me kujdes. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë futur Gazprom Neftin në listë të zezë me 2014 pasi Rusia pati aneksuar gadishullin Ukrainas të Krimesë. Gazprom ndërkaq nuk është në listën e sanksioneve të perëndimit, pavarësisht përpjekjeve për të diversifikuar burimet e furnizimit pas nisjes së luftës në Ukrainë. Serbia vazhdon të varet në mas të madhe nga burimet ruse të energjisë dhe kjo varësi ka qenë një prej argumenteve kryesore të Beogradit zyrtar për të mos vendosur sanksione ndaj Moskës me gjithë investimin e perëndimit.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se çdo garanci e sigurisë për shtetin e tij, në mënyrë që të jepet fund luftës me Rusinë, do të ishte kuptim plot, vetëm nëse do të jepej nga Shtetet e Bashkuara. Ai tha se shpreson se do të takohet shpejt me presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump pas inaugurimit të tij me 20 janar. Pashë Baan, garancitë e sigurisë nuk janë të mundura, tha ai në një intervistë 3 orëshe me Lex Friedman, që u publikua me 5 janar. Po flas për garancitë e sigurisë që mund ta parandalojnë agresionin Rus, shtoi ai. Gjatë kësaj interviste që u zhvillua në Kiev, Zelensky foli në gjuhën angleze, ukrainase e madje edhe ruse. Ai tha se beson se një armë pushim pa garanci të sigurisë për Kievin do të përdorej nga Kremlini si një mundësi për të furnizuar dhe riorganizuar për ofanziva të reja. Trump, i cili ka qenë kritik për sasinë ndihmës ofruar amerikane për Ukrainën, vazhdimisht është zotuar se do të jap fund shpejt konfliktit, edhe pse për këtë ai ka dhënë pak detaje. Shumë mbështetës të Ukrainës janë shqetësuar se ai do të shtyjë përpara kushte që do të jenë të papranueshme për Kievin. Trump disa herë ka kritikuar Zelenskin. Gjatë fushatës zgjedhore, ai vazhdimisht e ka përshkruar presidentin Ukrainas si tregtarin më të mirë në botë, referencë për 10 miliarda dollar ndihmë që liçvënësit të dy partive në SBA e kanë miratuar që kur ka nisur pushtimi rus i Ukrainës në shkurtin e vitit 2022. Megjithatë, gjatë intervistës Zelenski tha se është i bindur se Trumpi do të sjellë një marrëveshje të drejtë, të qëndrueshme të paqes, së bashku me garancitë kërkuara të sigurisë. Trumpi dhe unë do të arrijmë deri te një marrëveshje, të ofrojmë garanci të forta të sigurisë së bashku me Evropën dhe më pas ne mund të flasim me rusët. Ne dhe Trumpi jemi të parët dhe Evropa do të mbështesë pozicionin e Ukrainës, tha ai. Mendoj se presidenti Trump jo vetëm që ka vullnet, por i ka të gjitha mundësitë dhe këto nuk janë vetëm fjalë. Unë vërtet llogarisë në të dhe mendoj se njerëzit tan vërtet llogarisin atë, prandaj ai ka fuqi të mjaftueshme për të bërë presion presidentit rus Vladimir Putin, shtoi Zelenski. I pyetur se çfarë kërkon që ta shqyrtojnë në një armë pushim, Zelenski tha se janë garancitë sigurisë. Mundësish përfshira në NATO, diçka që Putin e ka kundërshtuar me forcë. Për çdo marrëveshje, Zelenski tha se partnerët perëndimor të paktën duhet të garantojnë sigurinë në territorin Ukrainas, që aktualisht nuk është i pushtuar nga Rusia, të vazhdojnë mbështetjen Ukrainase dhe të mbajnë në fuqi sanksionet ekonomike ndaj Rusisë. Ministri i Financave në Siri Mohamed Abazid ka thënë të dielën se qeveria e përkohshme do t'i rrisë pagat për 400% në sektorin publik në muajin tjetër pas komplementimit të rikonstruktimeve nëpër ministri me qëllim të rritjes së efikasitetit dhe llogaridhënies. Kjo rritje që besohet se do të kushtojë 127 milion dollar do të financohet nga burimet ekzistuese shtetërore, si dhe një kombinim ndihmës rajonale, investimeve të reja dhe përpjekjeve për të pasur qasje sërish në asetet siriane të ngrira jashtë shtetit. Ky është një hap i parë drejt zgjidhjeve emergjente në realitetin ekonomik aktual në shtetin ton, ka thënë Abazid për agjencinë e lajmeve Reuters. Ai ka thënë se pagat e këtij muaji do të dalin javën që vjen. Qeveria e përkohshme e Sirisë në krye me liderin de facto Ahmed al-Shara është krijuar pas rrëzimit të regjimit brutal të Bashar al-Assadit, i cili ka qenë me dekada në pushtet. Regjimi i Assadit është rrëzuar nga grupi Tahrir al-Sham pas gati 14 vitësh luftë civile, si pasojë së cilës janë vrarë mbi 500 mijë njerëz dhe janë zhvendosur miliona të tjerë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Korea e Veriut ka testuar një raketë gjatë vizitës së tij në Seul me 6 janar. Sipas tij, ky veprim i Pjenjanit është përkujtues për nevojën e thellimit të bashkëpunimit mes Washingtonit, Koreas së Jugut dhe Japonisë për t'u kundërvan Veriut. Korea e Veriut gjuajti një raketë balistike me rrezet të mesme veprimi rreth mesditës sipas kohës lokale, e cila fluturoi mbi 1100 kilometra në lindje para se të binte në det, tha ushtria e Seulit. Disa orë pas këtij testimi, Blinken tha një konference për media se ky veprim i Pjenjanit vë në parë rëndësinë e bashkëpunimit mes SBA-s, Koreas së Jugut dhe Japonisë, përfshirë ndarjen në kohë reale të të dhënat për raketat, por edhe mbajtjen e stërvitjeve trepalshe ushtarake. Testimi i sotëm është për kujtesë për gjithë ne se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi ynë, theksoi kryediplomati amerikan. Blinken paralajmëroi kundër thellimit të raporteve mes Pjenjanit dhe Moskës. Ai tha se Washingtoni beson që Rusia po synon të ndajë hapësirën dhe teknologjinë e sateliteve me Korenë e Veriut në këmbim të ndihmës për luftën në Ukrainë, ku më shumë se 1000 ushtar të Koreas së Veriut thuhet se janë vrarë apo plagosur. Presidenti amerikan Joe Biden, i cili përfundon mandatin këtë muaj, ka thelluar bashkëpunimin me Korenë e Jugut dhe Japoninë, pavarësisht mos pajtimeve mes fqinjeve aziatik, si trazirat politike në Korenë e Jugut, ashtu edhe rikthimin në shtëpinë e bardhit Donald Trumpit, kanë rritur pikpyetjet nëse ky bashkëpunim do të vazhdojë. Ligjvënësit në Korenë e Jugut kanë votuar muajin e kaluar për shkarkimin e presidentit Yoon Suk-yeol dhe kanë pezulluar atë nga detyra pasi me 30-or, ai shpalli gjendje të luftës. Tani gjykata kushtetuese është ajo që vendos nëse ai do të shkarkohet. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra përgatitur për edicionin e pasdites. Për më shumë lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.